mēs to varam saukt par iesaistīšanās vai līdzdalības budžetu, jo vairāk uzmanības sadarbība ar iedzīvotājiem un no pašvaldības puses nāks palīdzība vai stimulēšana, pareizi sakot, sabiedriskām organizācijām, sociālajiem jomām, kur ir liels pieaugums. Mums izdevās, neskatoties uz ieņemumu samazināšanu, noturēt to ļoti labu tempu investīcijiem pašvaldības infrastruktūra, gan ceļi, gan industriāli objekti, izglītības objekti, sporta objekti. Apmēram 10 miljonus mēs plānojam atgūt šogad pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai.